Tahukah anda, apakah ia tanda-tanda orang yang bersifat penyakit hati takabur?
Dan tahukah anda, berapakah ramai bayi yang dibunuh oleh Fir'aun?
Saya tahu, saya nak jawab.
Nanti dulu.
Nak tahu? Dengar kami. Dalam Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Syahib Amin
dan saya Hidayat Ismail
dalam Syukran episod yang ke-23. Alhamdulillah kita telah bersama selama 23 minggu. Insya-Allah kita akan teruskan dengan surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-47. Kita boleh dengan qari kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم.
Wahai bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu.
Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang pada zamannya.
Cerita pasal Bani Israel sekali lagi ya. Ayat ni kita dah jumpa pada ayat ke-40 yang bentuknya macam inilah. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah Bani Israel yang mana Allah ni telah berikan kepada mereka itu nikmat-nikmat. Tapi nikmat-nikmat tersebut sebenarnya kalau kita lihat di sini, diceritakan di sini tentang Bani-Bani Israel zaman dahulu. Orang-orang Bani Israel sekarang ni masalahnya mereka ingat mereka juga yang diberi nikmat.
Bani Israel maksud Yahudi lah.
Yahudi, ya betul. Dan mereka ini adalah pengikut-pengikut Nabi Musa yang maksudnya orang dahulu. Mereka ini taat kepada Nabi Musa. Jadi mereka diberikan nikmat. Jadi orang sekarang ni Allah letakkan maksudnya di sini ayat ni turun pada zaman Rasul. Allah ingatkan Yahudi pada zaman Rasul tu. Ingat dulu kita dah bagi nikmat kepada orang-orang sebelum kamu. Iaitu kaum-kaum kamu yang terdahulu. Nenek moyang kamu. Aku telah lebihkan mereka.
Di mana Allah menurunkan ayat ni kepada warga-warga Bani Israel di Madinah. Dan juga Allah mengingatkan mereka bahawa kaum mereka dahulu taat dan mereka lupa. Dan janganlah kira, kau jangan ulang lah, maknanya Allah jangan, kau jangan ulang lah apa yang berlaku pada keturunan-keturunan kamu dahulu. Di sini termasuk dalam cerita Nabi Musa.
Umat-umat Nabi Musa ni dulu umat yang baik juga. Umat yang terbaik ke sebenarnya?
Itulah dia. Jadi bila kita lihat setiap zaman ada banyak kaum, dan kaum yang ada Nabi tu, kaum tu maknanya umat lah. So contohnya setiap Nabi yang diturunkan ada dia punya umat dia. Dan ada juga orang-orang lain yang bukan dalam kategori dan di bawah dakwah Nabi tersebut. Kalau kita buat pengetahuan para pendengar, Nabi ni dia diturunkan ada yang sezaman, tapi dia berperingkat-peringkat. Maknanya Nabi Adam, lepas tu keturunan bawah dia ada Nabi Nuh, lepas tu terus ada Nabi Musa. Setiap zaman dia lain-lain zaman lah. Jadi umat yang terbaik adalah umat kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu kira ayat yang memuji ataupun meningkatkan umat yang terbaik.
Tapi umat yang terbaik tanggungjawab dia besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nak kena sampaikan perkara yang makruf dan kita cegah perkara yang munkar. Itu yang paling susah sebenarnya.
Itu paling susah betul. Kadang-kadang bila kita lihat, bila kita nak mencegah kita punya kemungkaran, yang terbaiknya adalah kita mencegah kemungkaran dalam diri kita sendiri dan seterusnya keluarga dan seterusnya komuniti dan baru keluar yang luas lah, lebih luas negara dan sebagainya. Tapi kadang-kadang diri kita susah nak cegah, dan kadang-kadang kita nak cegah keluarga kita pun payah juga sebab kemungkinannya kita berat mulut dan kita takut orang cakap kita baiklah apa sebagainya kan.
Itu satu. Ada lagi, ada lagi teruk lagi, diri dia tak cegah tapi dia cegah keluarga dia.
Itu yang sepatutnya kita jangan elakkan lah. Walau bagaimanapun dari segi dakwah ni pula maknanya kita cegah dan kita dakwah lah. Kita nak membantu keluarga kita, dan sebaik-baik dakwah ni adalah dakwah yang berbentuk bukan mulut, maknanya bukan bentuk kata-kata tapi bentuk perbuatan. Ini satu cerita di mana satu ulama, satu habib habib masyhur Al-Haddad dia merantau ke Afrika, tapi dia tak terus buka kelas. Maknanya dia sampai aja dia buka bisnes. Dia buka kedai keperluan-keperluan kampung orang penduduk di kawasan Afrika lah. Jadi dia buka kedai jual barang asasi, teh, beras, gula, garam dan sebagainya yang apa yang diperlukan oleh kaum tersebut. Setiap kali kaum tu datang untuk beli, dia beli saya nak teh. Nanti Habib ni kasih teh dengan gula. Dia kasih ekstra. Bila orang tu nak nasi, dia kasih nasi dengan garam. Jadi orang tanya, kenapa kau beli bagi aku benda yang aku tak beli? Sebab kau nak minum air teh dengan kena dengan gula. Kau nak makan nasi dengan garam. Jadi ada lauk dia. Jadi itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kena ihsan dengan setiap manusia. Ya, orang tu dah lama tertarik dengan Islam dan masuk Islam, dan itulah perkembangan Islam awal di Afrika lah. Okay, jadi seterusnya di antara amalan-amalan yang kita umat yang terbaik.
Betul.
Di antara yang sunnah yang kita boleh praktikan untuk kita menunjukkan yang kita ni terbaik lah, umat terbaik.
Allah beri kita kelebihan kita buat benda sikit tapi dia punya ganjaran besar. Sebagai contoh, kita baca dalam hadis disebutkan baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca pada pagi
pada subuh dan juga pada maghrib 10 kali.
10 kali setiap satu. Kelebihannya apa, Syahid?
Bersamaannya dengan kita membebaskan hamba, 4 orang hamba. Jadi bila kita nak membebaskan hamba ni, maknanya harga hamba tu mahal tau.
Mahal lah.
Pada zaman dahulu.
Maknanya kita membebaskan hamba sebenarnya perkara yang bukan mudah ataupun bukan senang-senang semua orang boleh lakukan. Ini bebaskan 4 hamba hanya dengan kita menyebut ayat-ayat tadi yang kita semua dah hafal.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita dah hafal lah ni, biasa je sebenarnya kan. Cuma kita jarang-jarang baca. Okay, mulai hari ni kita kena selalulah kita kena sering-sering kan membaca.
Dalam umat yang terbaik tu ada demi tanggungjawab dia.
Betul.
Jadi di antara tanggungjawab tu, kita bila kita sentuh, bila kita nak dakwah tu, pertamanya sekali kita kena kurangkan rasa takabur dalam diri kita. Kita kena sifat tawaduk. Dan berlawanan dengan tawaduk tu adalah takabur.
Sombong.
Sombong. Takabur, sombong, ego. 9 tanda orang tu ada ego dalam diri dia.
Oh, 9
Yang pertama, orang yang hati dia ada sifat takabur, pertama dia tidak suka berdoa. Ada orang, memanglah kita akan, mungkin para pendengar akan menafikan yang kita ni sering berdoa. Tapi bagaimana tahap doa kita? Adakah kita akan berdoa bersungguh-sungguh ketika kita ditimpa musibah?
Ini orang ni jenis dia bukan, dia terlupa berdoa.
Betul. Dia terlupa.
Masa senang dia tak ingat, masa susah baru kita nak berdoa. Yang kedua adalah mudah terluka dan melukakan hati orang lain.
Sensitif.
Orangnya suka, lepas tu suka sakit hati orang maksudnya.
Itu yang marah, itu yang masalah.
Tak ada kerja. Yang ketiga, Syahid,
sukar memberi dan meminta maaf. Jadi ini satu masalah jugalah, kerana orang yang sukar memberi ataupun meminta maaf ni, yalah sebabnya rasa bukan dia, hak dia untuk meminta maaf contohnya gitu. Tapi kita kena ketahui bahawa yang tanda orang yang memberi maaf walaupun bukan dia salah, itu merupakan satu kekuatan dalaman dia lah. Orang yang kuat adalah orang yang meminta maaf. Orang yang lemah ni orang yang lambat meminta maaf. Ini di antara tanda. Yang keempat, tanda orang yang ada sifat takabur. Yang keempat.
Yang keempat adalah memotong cakap orang lain.
Ini basic lah. Ini macam...
Tak ada, dia macam gini.
Dan sekarang ni tengah buat kan. Maksudnya salah satu kita ni ada sifat takabur, subhanallah.
Jadi kita belum dengar lagi apa yang orang nak keluarkan hujah dia. Jadi kita cepat-cepat potong cakap dia. Betul eh?
Seperti hadis juga pun ada yang mengatakan bahawa
Aliyakul khairan awliyasmut.
Tepat sekali. Dan katalah baik atau diam.
Atau diam.
Nak kata benda yang baik. Ni kira masalah juga. Lidah ni kira kadang-kadang lidah ni seperti pisau
Betul.
Lebih tajam daripada pisau, kerana lidah ni dapat menyakitkan hati orang sampai tak tegur lama sekali. Betul. Sampai dia cucu, cicit dan... Baik. Kita teruskan dengan ayat seterusnya lah.
Okey.
Ni di antara sifat takabur. So kita insyaAllah kita elakkan. Kerana kita nak tingkatkan tawaduk kita. Untuk elakkan tawaduk kita, kita kena bersihkan hati takabur tu. Di antara, saya pernah belajar juga macam mana kita nak tingkatkan sifat tawaduk ni, adalah kita hilangkan sifat takabur. Seperti mana kita nak masukkan madu dalam air putih. Bila kita masukkan madu, madu tu akan masuk ke dalam air putih dan dia akan tumpah.
Sebab penuh sangat.
Kita nak masukkan benda baik, tapi benda buruk masih ada lagi ada dalam hati kita. Benda baik tu ataupun sifat baik tu tak akan masuk. Harus jadi kita kena buang dahulu. Dulu sifat buruk dan baru masuk sifat baik.
Masya-Allah.
Jadi itu di antara analogi yang saya pernah belajarlah.
Okey, bagus. Ayat ke-48, wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain.
Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun.
Dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.
Jadi orang-orang Yahudi ni selepas zaman Nabi Musa, mereka menyangka mereka adalah umat yang terbaik. Bermaksud di sini umat yang terbaik. Walaupun kita ni umat terbaik, tetapi Nabi mengajarkan kepada kita supaya melakukan perkara yang baik untuk menunjukkan kita ni orang yang terbaik lah. Tetapi bangsa Yahudi ni tidak. Mereka sangkakan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu, dia mewarisi perkara tersebut. Mereka mewarisi kelebihan datuk nenek moyang dia. Tak ada . Dia bukan macam gitu . Jadi ayat ini untuk orang Yahudi, dan juga kita ambil iktibar juga. Kita jangan ingat kita ni contohlah
bapa kita
orang alim lah. Bapa kita selalu pergi masjid, kita tak payah nak pergi masjid.
Kerana kita akan dapat pahala bapa kita.
Tak dapat.
Seperti mana dalam lagu Raihan .
Iman tak dapat. Kalau kita lihat pun pada zaman Rasul, apabila pakciknya Abu Talib ini sangat-sangat menjaga Rasul dalam dan apa membela Rasul, tetapi kalau kita lihat ayat Quran banyak yang diturunkan meletakkan bahawasanya Allah menegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ni tidak memberi petunjuk kepada siapa yang kau suka, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak.
Ini di antara mafhum atau kefahaman yang boleh kita ambil sebenarnya, bila kita contohnya kita nasihatkan keluarga kita dan kalau keluarga kita tu tak nak dengar cakap kita, kita kena ingat bahawa hidayah tu datang dari Allah dan bukan datang daripada nasihat kita. Kita perlukan kesabaran dan juga kita mendoakan supaya orang yang kita cuba untuk membetulkan tu akan mendapat hidayah dari Allah. Kerana kalau Allah dah tegur Rasulullah, bukan tegur lah, maknanya Allah memberi peringatan tentang hidayah tu dari Allah, apalagi kita yang tidak ada kesan apa-apa bila kita berkata-kata .
Asalkan sampai sudahlah . Kita sampaikan.
Kita sampaikan tu yang paling penting lah.
Itu yang paling penting.
Dan ayat seterusnya menentuh mengenai Fir'aun. Dan tadi kita ada satu teaser di mana berapakah jumlah bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Seperti mana yang kita ketahui, Fir'aun adalah tu raja yang mengaku dia menjadi Tuhan. Dan Nabi yang cuba dakwah dia adalah Nabi Musa. Cerita dia panjang sikit, tapi kita akan bersambung pada minggu depan. Jawapannya kita akan dengar pada minggu hadapan, insyaAllah.
Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, saya Syaiz Amin
dan saya Hidayat Ismail. Assalamualaikum.
Syukran.